Jeg skal snakke litt om historikere og andre akademikere i unionstrid og litt om 1814-tolkninger, men jeg skal også prøve å relatere det til den løpende politiske debatten i særlig 1890-årene og også komme snakke litt om tiden, altså selve unionsoppløsningen i 1905, eller i hvert fall 7. juni-beslutningen. Og noe av utgangspunktet er at selv om unionsdebatten i 10 årene før 1905, både på tvers av kjølen og innad i Norge og Sverige, selv om den dreide seg i all hovedsak om politiske motsetninger, så dreide den seg også i stor grad om tolkninger av unionens tilblivelse. Altså det var en konstitusjonell strid, og rettslige og historiske problemstillinger stod sentralt i debatten. Både oppfatninger om unionens karakter, hvert enkelt rikes rettigheter og plikter i unionen, samt spørsmål om hvordan de ulike unionelle tvistespørsmålene skulle behandles rent formelt, bygget på tolkninger av den unionelle rett. Og et av utgangspunktene for tolkningen av unionsretten var selvfølgelig tolkninger av hvordan unionen ble til i 1814. Betydningen av 1814, eller rettere sagt de ulike betydningene begivenhetene i dette året ble gitt, hadde stor betydning for unionstriden, kanskje i større grad i 1890-årene enn i årene etter 1900. Og noe av bakgrunnen for det skal jeg komme litt tilbake til etterpå. I 1905 så dukket forfatningsfortolkningene i midlertid nærmest selvsagt opp igjen. Rolf Danielsen har i en av de to nye 1905-antologiene karakterisert 7. juni-beslutningen som, citat, en bindende oppsummering av mannsalders strid og tenkning om kongemaktens funksjon i norsk statsliv og unionsforholdets karakter. Citat slutt. Og det er da to elementer av det norske venstres unions- og forfatningstolkning, slik den ble utformet i 1890-årene, som i 7. juni-beslutningen fikk tilslutning fra et enstemmig norsk storting. For det første oppfatningen om at foreningen mellom Norge og Sverige var en personalunion med kongen som det eneste bindeleddet, og for det andre, den såkalte kontrasignaturlæren, en oppfatning av forholdet mellom kongen og hans råd, som i praksis innebar en avskaffelse av den siste rest av personlig kongemakt i den norske forfatningen. Som Rolf Danielsen påpeker, så var begge disse lærerne tvilsomme i forhold til eldre rettstolkninger. Og da de ble lansert av Venstre tidlig i 1890-årene, så representerte de et brudd med eksisterende tolkninger av unionsretten og tolkninger av 1814. I motsetning til de eldre rettstolkningene så pekte de også ut av unionen, eller i hvert fall mot det som en mulighet. Og første gang de ble gjennomført til fulle var da også i 7. juni-beslutningen. Selv om man fra det norske venstre forsøkte å forankre den unionsradikale politikken i unionsretten, så kan man trygt si at partiets unionsoppfatning i 1890-årene i større grad pekte fremover mot det som skulle bli 1905 enn bakover mot 1814. I den andre enden av det politiske spekteret fant man i midlertid oppfatninger av unionen, og også oppfatninger av hva som burde bli unionens framtid, som i aller høyeste grad skutt bakover mot 1814. Innad i høyrebevegelsene i såvel Norge som Sverige fantes det historikere, statsvitere og jurister som hadde unionens forhistorie og tilblivelse som et av sine faglige hovedfokus, og hvis arbeider om disse spørsmålene fikk stor betydning for hvordan unionstriden artet seg fra slutten av 1880-årene og fremover. Disse arbeidene rommer to hovedoppfatninger, som av blant annet Evert Vedung har blitt oppsummert som henholdsvis en lydrikeslære og en likestillingsteori. Likestillingsteorien ble utformet i flere varianter på ulike tidspunkt, og lå til grunn for unionsoppfatninger i flere miljøer. I Norge kan han sies å ha vært grunnlag for et slags fellesstandpunkt frem til Venstre radikaliserte sin unionspolitikk tidlig i 1890-årene, og deretter ble likestillingsteorien videreutviklet og målbåret av akademikere med tilknytning til partiet Høyre. Enkelte liberale og moderate svenske grupper og enkeltpersoner sluttet seg også til og bidro også til å utvikle likestillingsteorien. Mens lydrikeslæren på sin side, som vi har vært inne på før i dag, kan knyttes til de mest uttalt fosterlenske delene av den svenske høyresiden, og dette er da en unionstolkning som var beslektet med eldre svenske synsmåter, men som fikk en renessanse i 1889 ved det allerede nevnte verket Den svensk-norske unionen av Oskar Alin. Både lydrikeslæren og likestillingsteorien var akademiske posisjoner, men de var også utgangspunkt for politisk agitasjon. Og for ikke å gi helt slipp på det her samarbeidsaspektet som egentlig var tema før lunsj, så kan det jo sies at Oskar Alin fikk betydelig hjelp av norske akademikere i arbeidet med sitt hovedverk. altså norske historikere, som ga han tips om hvor han kunne finne kilder og så videre og så videre. Og kontakten var veldig god helt frem til han publiserte verket sitt. Deretter var det noe dårligere kontakt. Men tilbake til disse unionstolkningene. Motsetningene mellom de gjaldt blant annet synet på Norges rettslige status før og etter unionsinngåelsen, og spørsmålet om hvilke traktater og konvensjoner som var unionens rettskilder. Vurderingen av de stats- og folkerettslige konsekvensene av freden i Kiel, og spørsmålet om denne fredstraktatens innhold og rekkevidde, stod sentralt. Et stridsspørsmål var om denne fredstraktaten faktisk utgjorde grunnlaget for unionen, eller om han bare var en av flere forutsetninger for unionen. Med grunnlag i ulike tolkninger av begivenheten i 1814, så ble det altså hevdet ulike syn på hva slags stats- og folkerettslig størrelse unionen var, og dessuten ulike syn på de to rikenes gjensidige status overfor hverandre. I det følgende så skal jeg kort skissere innholdet i disse unionstolkningene, og dertil skal jeg kort si noe om hvilken betydning de hadde for den unionspolitiske debatten i 1890-årene, før jeg kommer inn på hvorfor disse rettshistorisk baserte unionsoppfatningene fikk mindre betydning i de aller siste årene frem mot 1905, uten at de forsvant helt riktig nok. Oppsummert så kan posisjonene fremstilles slik. Lydrikesteorien hevdet at unionen var et resultat av Kiel-traktaten, og at senere inngåtte konvensjoner og avtaler var ledd i gjennomføringen av Kiel-traktatens bestemmelser. Den norske grunnloven ble oppfattet som et unionsdokument, som den opprinnelige unionskontrakten, med riksakten som et supplement. Det finnes i hvert fall to varianter av lydrikeslæren. Der Oskar Alin gikk langt i å fremstille Norge som en svensk provins med en viss grad av indre selvstendighet, mente for eksempel Rudolf Kjellén at Norge i og med unionen på enkelte områder hadde fått status som en selvstendig stat. Men denne graden av selvstendighet var et resultat av svenske statshandlinger. Det var noe Sverige hadde gitt til Norge, ikke noe Norge hadde vunnet i sin egen rett. Og den innebar ikke en sideordning mellom rikene. Norge skulle være et rike underordnet og forent med Sverige. Fram til freden i Kiel så hadde Norge vært å regne som et dansk lydrike. I og med fredstraktaten hadde Norge blitt forent med Sverige, og de øvrige begivenhetene i 1814 hadde vært med på å gi denne foreningen form av å være en union. Norge hadde oppnådd en viss grad av selvstendighet innen unionen, og som et resultat av den. Det lydrikesteoretikerne var enige om var altså Sveriges supremati i unionen, og de hevdet Sveriges rett til medbestemmelse over i alle fall deler av Norges grunnlov. I hvor stor utstrekning den medbestemmelsen hadde, varierte litt avhengig av om man oppfattet Norge som et rent lydrike eller som en delvis selvstendig stat eller enhet. De hevdet også at en oppløsning av unionen ville føre til at man igjen sto på Kielfredens grunn, det vil si at Sverige ville være en selvstendig stat som hadde rett til å være forent med Norge, mens Norge ville være et lydrike uten de rettighetene som vi tross alt hadde i unionen. Når det gjelder likestillingsteorien sitt syn på Norges rettslige status før, i og etter 1814, så var det lydrikeslærens diametrale motsetning. Norske konservative akademikere, som for eksempel historikeren Yngvar Nilsen og juristene Bredo Morgenstjerne og Ludvig Aubert, hevdet alle at Kiel-traktaten var å anse som den danske kongens abdikasjon fra den norske tronen. Noe som førte til at suvereniteten over Norge ble ført tilbake til det norske folket. Implisitt i denne oppfatningen lå både en påstand om at Norge til en viss grad hadde bevart sin suverenitet under foreningen med Danmark, at Norge hadde hatt en latent statskvalitet, som våknet til liv igjen i 1814. Kiel-traktaten innebar dermed at foreningen mellom Danmark og Norge ble oppløst, og at Norge i folkerettslig forstand igjen var et selvstendig subjekt. I og med Eidsvollgrunnloven så hadde Norge også gjort seg selv til et statsrettslig subjekt. Kiel-traktaten innebar riktig nok også at Sverige hadde et krav overfor Danmark og de europeiske stormaktene om å forenes med Norge, men denne bestemmelsen ble ikke oppfattet som bindende for det norske folket, og Kiel-traktaten ble ikke oppfattet dit hen at han hjemlet hvilken form denne foreningen skulle ha. Ikke nok med at denne 1814-tolkningen gikk ut på at Norge var en selvstendig stat i 1814. Den hevdet også at Sverige hadde anerkjent denne selvstendigheten, først ved kommisjonen i Moss, og siden i forhandlingene fram mot den reviderte grunnloven og kongevalget i november 1814. Konsekvensen av dette synet var at unionen var en frivillig sammenslutning av suverene stater, at grunnloven, også den reviderte, var et utelukkende norsk forfatningsdokument, og at riksakten var det eneste forpliktende unionsdokumentet. At unionen i praksis ikke fungerte som et likestilt fellesskap, var dermed ikke et resultat av unionens karakter eller tilblivelse, men et resultat av hvordan unionen var organisert. Dermed så kan man oppfatte likestillingsteorien som utgangspunktet for et unionelt reformprogram, som i 1890-årene ble forsøkt gjennomført av den norske høyresiden. En unionspolitikk basert på lydrikeslæren ble på sin side fremmet av sterke organisasjoner på den svenske høyresiden, der det eksisterte flere og til dels konkurrerende såkalte fosterlandske organisasjoner, som altså hadde altså visse synspunkter, hadde relativt stor oppslutning internt i riksdagen, først og fremst fra det såkalte majoritetspartiet i første kammer. Synspunktene hadde også bred folkelig appell, ikke minst på grunn av et velorganisert propagandaapparat. Og denne svenske nasjonalistiske høyrebevegelsen hadde også evnen til å sette dagsorden og drive omfattende kampanjer i forhold til utvalgte saksfelt, for eksempel gjennom tvangsrevisjonsbevegelsen i 1895 og flaggspørsmålet noen år senere, som vi får høre mer om senere i dag, begge deler. Så den suprematistiske unionspolitikken satte et visst preg på den svenske politikken overfor Norge, uten at den lå til grunn for offisiell svensk unionspolitikk, kanskje bortsett fra i årene under Douglas. Man kan jo selvfølgelig oppfatte også denne politikken som et unionelt reformprogram, selv om den kanskje ikke hadde unionens beste i sinne. Men den var altså klart norsk og unionsfientlig, og den var uakseptabel, og det ikke bare fra norsk side. Fordi at de fosterlandske grupperingene som vi snakker om her utgjorde en helt klar høyre opposisjon vis-à-vis konge og regjeringsmakten i Sverige. Til tross for at han også hadde en viss innflytelse. En unionspolitikk basert på likestillingsteorien fikk heller ikke gjennomslag som offisiell norsk politikk i 1890-årene, men han fungerte som en slags oppdemming mot stortingsflertallets unionsaktivisme, i alle fall i første halvdel av 1890-årene. Målet for politikken var for likestillingspolitikken var unionell likestilling oppnådd gjennom forhandlinger mellom unionsrikene, noe som bidro til at Høyre var villige til å ta på seg regjeringsansvar for å løse opp krisene som fulgte etter at Venstreflertallet ved flere anledninger forsøkte å gjennomføre sitt aktivistiske program om ikke bare å opprette egne norske konsuler, men å gjøre det gjennom ensidige norske beslutninger, altså uten å forhandle med Sverige om dette. Og likestillingspolitikken hadde brodd både mot de fosterlandske høyrebevegelsene i Sverige og mot det norske venstre, både når det gjaldt konkret unionspolitikk og når det gjaldt forståelsen av unionens karakter. Et av problemene for de norske tilhengerne av likestillingsteorien var at den konstitusjonelle utviklingen i hvert av unionsrikene gjorde deres program nærmest umulig å gjennomføre. En felles unionell utenriksminister som skulle være konstitusjonelt ansvarlig overfor begge lands nasjonalforsamlinger ble for eksempel oppfattet som en umulighet i Sverige, i og med at det norske stortingets innflytelse overfor en statsråd var langt større enn riksdagens. Og dette var med på å gjøre allianser mellom det unionsvennlige norske høyre og mer moderate krefter i Sverige svært vanskelig. Innad i Norge ble likestillingspolitikken diskreditert fordi han framstod som for lite nasjonal og som for monarkistisk. Og et av siktemålene med denne 1814-tolkningen og politikken som var basert på han, var da i tillegg til å hevde Norges selvstendighet innad i unionen, også å løfte fram den felles kongemakten som en norsk kongemakt med en positiv funksjon, og en reell rolle i norsk statsliv, i motsetning til den tolkningen av kongemakten som lå implisitt i Venstres oppfatning, og som altså kom til uttrykk i 7. juni-beslutningen. Disse siste poengene antyder at hverken lydrikeslæren eller likestillingsteorien hadde noe stort potensial for å føre fram til en varig løsning av konfliktene mellom unionsrikene i 1890-årene. Og i årene fram mot og etter 1900 så mistet disse posisjonene, som da var sterkt basert på tolkninger av 1814, de mistet ganske mye av sin betydning, av flere årsaker som vi kunne rekke å ta helt kort. For det første så var det en sterk intens slitasje i de bevegelsene som målbar disse synspunktene. De mest aggressive nasjonalkonservative bevegelsene i Sverige mistet mye av sin styrke etter nederlaget i flaggsaken, for eksempel. Innen de norske høyre var det en økende erkjennelse av at en politikk basert på forfatningsfortolkning av denne typen ikke var videre løsningsorientert, og ikke bidro til at partiet fikk oppslutning blant velgerne. Videre ble unionsspørsmålene forsøkt kanalisert over på andre arenaer. Altså for eksempel både forhandlingene i den tredje unionskomiteen og siden konsulatforhandlingene var med på å flytte fokuset og endre måten man debatterte unionsproblemene på. Blant annet ved at debatten ble forsøkt ført i retning av fremtidige løsninger, framfor at han fortsatt skulle kretse om tidligere oppnådde plikter og rettigheter. Og det var heller ikke de 1814-baserte unionslærerne som var hovedposisjonene i det som ble den endelige unionskonflikten i de siste årene frem mot 1905. Selv om de moderate kreftene i Sverige nok hadde mer sympati for likestillingsteorien enn for lydrikeslæren, så var de ikke villige til å basere sin praktiske unionspolitikk på den. En svensk moderat-konservativ tilnærming til unionsspørsmålet, som også tidvis preget den svenske regjeringens politikk, var mer opptatt av å se på unionen som et interessespørsmål enn som et rettsspørsmål. Og unionens videre utvikling burde baseres på hva som var politisk mulig og politisk klokt innenfor unionens rammer. En slik interessebasert politikk var ikke forenlig med noen av de rettsbaserte oppfatningene som jeg har vært inne på her, men den kan ha ligget til grunn for så vel den svenske status quo-politikken i 1890-årene, som for den tilnærmingen som fant sted etter 1900. Men da den svenske regjeringen, eller statsminister Boström, tok et skritt tilbake i retning status quo-politikken, så grep det norske Stortinget, som nevnt, tilbake til en rettsbasert oppfatning som hadde blitt utformet i forbindelse med konfliktene i første halvdel av 1890-årene. Og dette var altså en oppfatning som nevnt allerede, ikke pekte bakover mot 1814, men fremover mot noe annet.